Šiandien bažnyčioje minima maldos už seksualinės prievartos aukas diena. Ta proga kviečiame pasiklausyti įrašo iš radio archyvų susijusi su šia diena. Maldoje prisiminkime ir visus nukentėjusius nuo lytinio išnaudojimo.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesiu į laidą Gyvybės medis. Šiandien kalbėsime su gydytojų psichiatrų, teologijos mokslų daktarų, santokos ir šeimos magistro studijų programos katalikiškame universitete Austrijoje Trumau dėstytojų Gintautu Vaitošką. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Nuskambėjo kunigo Kęstučio Palikšos skandalas Vilniaus arkivyskupijoje. Žinome, kad kunigas nuteistas už pornografijos vaizdų su nepilnamečiais laikymą. Tokie skandalai bažnyčioje kelia nerimą ir kelia daug klausimų. Iš įvairių pusių galima tuos klausimus užduoti, o šiandien laidoje su daktaru Gintautu Vaitošką kalbėsime apie pornografiją, apie pedofiliją, potraukį vaikams ir galbūt apie specifiką šitų dalykų tarp dvasininkų. Taigi, kalbant apie pornografiją, už ką žinome, kad nuteistas kunigas už pornografinių vaizdų laikymą. Kokios priežastys, kad žmonės žiūri pornografiją?
Na, priežastys turbūt yra labai gilios, plačios, susijęs su mūsų laikmečiu. Sakytum, Erikas Eriksonas, vienas iš žymiausių psichoanalitikų, yra savo knygoje Martino Liuterio biografijos įvadė pasakęs, kad psichoanalizė, stengdamasi atrasti labai tikslų, moksliškai pagrįstą psichinių susirgimų gydymą, atrado gydymą keletui, bet su moraliai susirgdino visuomenę. Tai toks labai įdomus teiginys iš labai žymaus psichoanalitiko. Ir reiktų turbūt sakyti, kad nu, jeigu čia labai daug niuansų yra, bet jeigu tiksliau kalbėti, tai psichoanalizės arba Froido mokymo vulgarizavimas susirgdino visuomenę. Kadangi pati psichoanalizė, ji pasižymėjo ir Froidas visų pirma pasisakė griežtai prieš tokius labai represišką seksualumo suvokimą, neigimą, išstumimai pasąmonė, represija, sielos galių represija, įvairių emocijų represija yra techniškas terminas psichoanalizėje ir naudojamas, žinoma, visose psichologijos mokyklose, kuris sako, kad tos sielos galios savyje nepripažįsti dėl to, kad jos bijėjai, laikai jie bloga, vos nekenti, tai taip vyksta ir su gimties arba lyties gale. Represija yra dalykas sargdinantis žmogų. Psichologija, psichoterapija stengiasi žmogų išvaduoti nuo tokio neteisingo požiūrio į savo sielos galias. Tačiau 20 amžiuje einant pirmin, šitas supratimas toks, na, tapo labiau paviršutiniškas ir kiekvienas instinkto suvaldymas, kontrolė, bet kokių emocijų kontrolė, galima sakyti, tapo sutapatinta su represija. Žodžiu, imta laikyti, kad iš vis valdyti savo instinktus yra iš esmės nesveika. Tai čia pasidarbavo įvairūs žymus filosofai, sakau, pasidarbavo kabutėse. Labiausiai reikėtų minėti Herbertą Markuzę, Frankfurto mokyklos filosofą, vieną iš svarbiausių autoritetų seksualinės revoliucijos įsigalėjime. Tai jis sakė, kad bet koks, faktiškai, bet koks instinkto valdymas, bet kokia aistrų kontrolė yra nesveika, yra represiška. Žodžiu, tai, ką psichoanalizė laikė tik tam tikrų laipsnių, jeigu tu neigi, išstumi pasąmonį, laikai savo sielos gali kažkokia bloga, pavojinga, tada tu nesi psichologiškai sveikas. Nu, tuo tarpu Herbertas Markuzė ir visa, turbūt 20 amžiaus antros pusės visa visuomenės tokia nuomonė buvo perimta, kad, na, jeigu taip paprastai pasakius, susivaldyti yra nesveika. Ir tas pats Erikas Eriksonas žymiuose 8 amžiaus tarpsniuose, klasikinėme sėpė amžiaus tarpsnius, kuriuos kiekviena psichologas studijuoja, yra taip netgi groteskiškai aprašęs mūsų visuomenės tokią padėtį. Sako, kad visuomenė tiki, kad psichoanalizė moko, kad žmogus turi vienintelį pareigą prieš Dievą ir artimą patirti orgazmus labai intensyvius ir dar sutinkamų partnerių. Na tai žinoma, iš čia šaržuoja, bet tada čia 50 metais kalbėjo apie psichoanalizę, kad žmonės tiki, kad psichoanalizė taip teigia, tuo tarpu psichoanalizė Jungtinėse valstijose buvo ypatingai populiari. Bet mes dabar gyvenam tokiu laiku, kada iš tikrųjų visuomenė tiki, kad mokslas sako, kad būtent tu turi gyventi šitaip, patirti seksualinį malonumą. Būtinai, jeigu tu negyveni seksualinį gyvenimą, tu negali būti sveikas. Ir, na, tai, žinot, užtenka atsiversti mūsų dienraščius. Dėja, reiškia, tarp iškart pažinių apie kokius nors baisius dalykus, pavyzdžiui, karo Ukraina ir panašiai, ir pamatysite naują paveikslėlį, kur aprašomi nauji 7 ar dar daugiau kokie nors laimingo seksualinio patyrimo būdai. Tai čia mūsų, aišku, truputėlį provincija tokia, nes užsienio šalių pagrindiniuose žinių tinklapiuose tikrai pirmam puslapį tokių publikacijų nepamatysi. Na, bet kadangi mūsų kraštas dar buvo pažeistas ant komunizmo, išklibinti moralės, doros pamatai, tai paskui jau hedonistinė banga, galima sakyti, visiškai nuplovė mūsų tokį blaivesnį supratimą. Ir gyvenam va tokiu metu, kada galvojama, kad iš tikrųjų patirti seksualinį pasitenkinimą yra tiesiog žmogaus pareiga, savigarbos šaltinis. Šitie dalykai veikia visą visuomenę labai plačiai, tai turbūt tame tarpe ir jaunimą, ir vadinami seksualinį poreikį, tokia yra mintis, kad kiekvienas turi seksualinius poreikius ir vos ne šventa pareiga juos kažkaip patenkinti. Kalbama apie masturbacijos naudą, tarkim, netgi seksualinio švietimo programuose dėstoma, kad masturbacija yra labai naudinga tiek jaunuoliams, tiek vaikams. Na, tai tokioje atmosferoje gyvenant, žinoma, pornografijos vaizdai ypatingai veikia, dažnai naudojami, sunku jiem atsispirti dėl to, kad visas toks laikmetis, tiesiog tokia nuotaika, seksualizuotas gyvenimas.
Bet visa tai yra grindžiama, kaip jūs minėjote, ir kažkokiais moksliniais argumentais. Kita nuomonė neranda kontrargumentų.
Grindžiama, iš tikrųjų, šitie argumentai yra pseudomoksliniai, nes jeigu jau žiūrėt į rimtesnį psichologijos mokslą, tai vis dėlto ir ta pati ir psichoanalitinė tradicija, ir matyti kitos mokyklos, psichoterapijos, psichologijos mokyklos, jos pabrėžia, kad sveika seksualumo raiška pasižymi tuo, kad ši aistra yra meilės dalis. Meilės kitam žmogui dalis, ryšio su kitu žmogumi dalis. Tuo tarpu, kas yra skelbiama tokiuose kaip vulgariuose žiniuose, tai yra tai, kad seksualinis pasitenkinimas yra iš esmės būtinas dalykas, žmogui maždaug tiek būtinas kaip ir maistas, ir čia jau apie meilę nelabai ką išgirsi, ten tuos straipsnius skaitydamas, tai geriausiu atveju pamatysi žodį partneris. Apie santoką su tuoktinius tai gana retai rašoma, meilė turbūt iš vis nelabai įmanoma ten atrasti tuos rašiniuose. Tai čia nėra mokslas, nes psichologija tebe kalba nuo pat Freudo laikų ir dabartiniai žymūs autoritetai, kaip koks nors Otto Kernberg, New York'e gyvenantis pats vyriausias psichoanalitikas, tikras klasikas ir aukšto lygio specialistas, taip sako, žinot, seksas be meilės yra patologija.
Gerai, bet ir bažnyčios mokymas pagrindžia tą, ką jūs sakote, rimtas mokslas teigia. Bet, kaip ir laidos pradžioj, nuo ko pradėjom, pornografijos naudojimas pasitaiko bažnyčioje tarp tikinčių žmonių, kurie galbūt tam nepritaria ir bažnyčia laiko tai nuodėme, kaip tuomet prasiskverbė, tuomet ta pornografija prasiskverbė be argumentų, kažkaip kitaip.
Na, matot, tai čia, kaip sakant, nuo Adomo ir Ievos laikų žmogus visada buvo gundomas nusidėti ir šita aistra, šita galia yra labai stipri ir labai graži. Dievo duota gimties galia, tačiau turi tam tikrą silpnesnį vietą, pažeistą gimtos nuodėmės. Kaip Karolis Voityla labai gražiai rašo, taip, pozityvi meilės galia, tačiau jie mus skatina ne tik mylėti kitą žmogų, bet ir pasinaudoti kitų žmogumi. Tai čia yra universali problema visais laikais. Žmogus turėjo tokį iššūkį, kad sujungti šią galią su meile, pagarba kitam žmogui. Ir tikinti žmonės lygiai taip pat patiria tokį iššūkį sujungti šią galią su meile. Ir visais laikais patirdavo įvairiausi patyrimai, įvairiausios dvasinės praktikos, daug šventųjų apie tos dalykus ir rašę. Ir aišku, šiais laikais, kada gyvename tokioje, tikrai suvulgarinto seksualumo supratimo epochoje, tai ir žmogui, kuris tiki, yra sunkiau negu turbūt ankstesniais laikais, kad būdavo.
Ką galim pasakyti apie priklausomybė nuo pornografijos. Ar tikrai galim sakyti, kad priklausomybė ši egzistuoja ir kuo jis skiriasi nuo kitokių, nuo alkoholizmo, narkomanijos ir taip toliau, ar panašiai su ja reikia tvarkytis ir kada galima sakyti, kad žmogus nuo pornografijos yra priklausomas?
Tai panašus ženklai kaip kitų priklausomybių atveju. Tai yra intensyvus naudojimas. Vienas ženklas, kitas, kad žmogus daug kartų mėgino šį protį mest, nes vis tiek supranta, kad tai nėra gerai, bet jam nepavyko. Ir tada jau to įpročio intensyvumas iš tikrųjų sutrikdo jo socialinę adaptaciją. Gyvenimą šeimoje, darbe, tiesiog būna tokie, kaip lyginant su alkoholizmu, tokie reiškia, kaip ir užgerimai, ar ne, reiškia, kada žmogus ten ištisai naudoja tą pornografiją. Ir, aišku, ir sveikatos gali problemų, tada jau fizinės sveikatos problemų susilaukti dėl išsekimo. Čia jau aišku, kad gal tokie ryškus priklausomybės atvejai nėra labai dažni, bet vartojimas ir, kaip sakant, tam tikra priklausomybė, gal nebūtinai kliniškai apibrėžiama, tai dažnas dalykas.
Kaip manote, bažnyčioje, kokia jūsų nuomonė, koks yra paplitimas priklausomybės arba naudojimo pornografijoje tarp tikinčiųjų?
Na, nepasakysiu, nežinau iš tos statistikos, šiaip amerikiečių statistika, sekuliari statistika kalba, kad 18-34 metų vyrai 60% iš jų naudoja pornografiją 2 kartus per savaitę. Tai turbūt 1 kartą per savaitę dar daugiau, reiškia, iš tikrųjų didžioji vyrų dauguma. Amerikiečių statistika, tai aš nežinau, ar čia yra į tą tyrimo imtis apėmė ir tikinčių žmonės, negaliu pasakyti.
Naudojimo, o jeigu kalbėtume apie priklausomybę, ar yra kokia nors statistika?
Na, iš tikrųjų, priklausomybės nuo pornografijos diagnozė buvo diskutuojama, galima galvoti, galbūt pornografijos industrija irgi turėjo savo žodį, kad tokia diagnozė, žymėme amerikiečių diagnostinėme žinynė DSM-5 neatsirado, nėra jos priklausomybės nuo pornografijos. Tačiau tarptautinėje lygų klasifikacijoje, klasifikacijos 11 variante, kuris dabar pradeda įsigalioti, tame tarp ir Lietuvoje, ten yra panaši diagnozė, yra kompulsyvus seksualinis elgesys, toks priverstinis seksualinis elgesys. Tai faktiškai yra analogiška diagnozė, tas terminas maždaug reiškia tą patį, ką būtų galima pasakyti, priklausomybė nuo pornografijos. Statistika kol kas nėra pateikiama, kiek žmonių gali būti šio sutrikimo pažeisti. Iš tikrųjų, čia matot, gana naujas dalykas vis dėlto, kadangi susiję labai su interneto plėtra ir tarkim, tokia situacija, kad vyrai nebegeidžia savo žmonų, tai čia iš tiesų labai nauja situacija. Nežinau gerai, kaip čia dabar būtų Lietuvoje, bet amerikiečių spauda tuo skundžiasi, nes visada būdavo atvirkščiai. Tai vyras labiau aistringas ir siekdavo savo žmonos ir žmona, ir kartais būdavo palankiai nusteikus, kartais ne, tokia klasika, tiesiog vyras siekia moters. Tai dėl pornografijos vartojimo iš tiesų moteris jaučiasi pamirštos, žmonas jaučiasi pamirštos neretai. Ir tai yra tikrai nauja problema, bet skausminga problema. Yra situacijų, kada dėl to išyra santokos. Tai kokį 15 metų galima girdėti apie tą dalyką, tai ir matyti ir tas masinis pornografijos vartojimas, jisai labai įsigalėjo su internetu paplitimu ir taip pat mobiliųjų telefonų, išmaniųjų telefonų atsiradimu žmonių kišenėse, mėgamosiuose ir kur tik nori.
Apie šeimas pavyzdį pateikėt, bet ar daro įtaką ir kažkaip kitaip ir specifiškai reiškiasi dvasininkų luome, kurie laikosi celibato, ar yra kažkokia specifika čia ir kažkokie pavojai, statistikos tikriausiai čia gal nežinosim, bet...
Na, matot, aš manau, kad dvasininkų luome situacija yra geresnė negu pasauliečių. Čia gal skamba dabartinių skaudžių įvykių kontekste, tai labai gal kaip netikėta ar vos neskandalingai. Tačiau studijuodamas žmogus seminarijoje, gyvendamas sakramentinį gyvenimą, eidamas iš pažinties ir švesdamas mišes, priimdamas šventą komuniją, patiria tikrai didelę dievo malonės pagalbą. Ir būti skaisčiu yra lengviau negu nepraktikuojant intensyvaus dvasinio gyvenimo. Yra, tarkim, tokių įdomių statistinių duomenų, pavyzdžiui, kurie tokie labai netikėti. Vienais metais, praeito šimtmečio paskutiniam dešimtmetyje, vienais metais Vokietijoje buvo užfiksuota 94 seksualinio išnaudojimo atvejai bažnyčioje, 94. Tai aišku, labai skausmingas dalykas, rodo, kad dvasininkai irgi ne visada išlaiko šitą iššūkį, tačiau pasauliečių tarpe tais metais buvo fiksuota 15 tūkstančių seksualinio išnaudojimo atvejų. Čia Vokietijos žurnale skelbiami statistiniai duomenys, Cicero toks yra žurnalas. Tai kaip čia yra? Matot, kada tokie dalykai vyksta bažnyčioje, šventoje vietoje, kurioje žmogus turėtų būti visiškai saugus. Tai nuskamba labai plačiai ir labai skausmingai ir labai tai suprantama, kad tai yra ypatingai skausmingas dalykas, nes čia blogiausi dalykai vyksta geriausioje vietoje. Bet jeigu žiūrėti į statistiką, tai vat statistika yra tokia, kad iš tiesų dvasininkų tarpe galima spręsti, kad žmonės lengviau įveikia tuos iššūkius ir geba gyventi skaisčiai. Turbūt geriau negu pasauliečiai. Bendrai kalbant, dabar, kada įvyksta tokie nusikaltimai, apie kuriuos mes kalbame, tai žinoma, rodo, kad ir čia yra spręstinų problemų ir reikalinga ieškoti sprendimų ir šitoje srityje, ir dvasininkų rengime ir panašiai, ką bažnyčios vadovybė privalo daryti ir manau, kad ir daro.
Tai vat įdomu, tie sprendimai, minėjot, kad vien tas intensyvus dvasinis gyvenimas lyg turėtų mažinti šitą problemą, priklausomybę nuo pornografijos ar pornografijos naudojimą, susitvarkyti su seksualumu kažkaip turėtų padėti, bet jeigu nedvasiniais terminais kalbant, kas padeda atsikratyti priklausomybės, nepatekti į priklausomybę netapti priklausomam, kokie būdai, kokia pagalba ar išorinė ar patie žmogaus pastangos gali padėti. Jeigu atsietume dvasinius dalykus, dvasinės praktikas, jeigu jos yra atsiejamos.
Na, turbūt sunku taip padalinti žmogui tokias skirtingas dalis, bet, na, žinoma, kad čia skaistumo dorybė, skaistumas, tai skaistumo apibrėžimas yra toks, kad tai yra seksualinės arba gimties galios reiškimas per meilę, meilė ir pagarba kitam žmogui. Tai čia aš taip šiek tiek paprastinu tą katekizmo apibrėžimą, nes ten rašoma, kad įjungimas į asmenį, čia reiktų tada aiškinti, kad asmo reiškia gali mylėti ir suvokti tiesą, bet iš tiesų skaistumas reiškia, arba suvaldymas savo impulsų reiškia, šitos galios reiškia per pagarbą ir meilę kitam žmogui. Tai dabar vedusim žmogui per pagarbą ir meilę ir tame tarpe aistringą meilę savo sutuoktiniui. O nevedusiam, gyvenančiam celibate, tarkim, dvasininkam per šios, tokią dvasinę tėvystę, dvasinę motinystę. Kada ši galia nėra naudojama kūniškai, tačiau tai yra pagarbos, gėrio, meilė yra gėri teikianti, gėri spinduliuojanti galia. Ir žmogus iš tiesų savo šitą galią reiškia taip. Tame tarpe ir tas mokslas, kuris labiausiai apie seksualumą kalbėjo, tai psichoanalizė, ir sako, kad jeigu represija yra žalingas dalykas, laikyti šią galią bloga ir pavojinga ir jos bijoti, tai kontrolė šitos galios yra sveikas dalykas. Jeigu tu supranti, kad jinai tavyje egzistuoja, tu gali arba ją pakreipti, naudoti santukoje, arba gali atsisakyti ją naudoti ir tada, psichoanalizė kalba apie sublimaciją, tam tikrą šitos galios perkeitimą, reiškimąsi kitais keliais, faktiškai per tradicinę kalbą, per dvasinę tėvystę, dvasinę motinystę. Tai dabar vis tiek, jeigu kalbant ar čia dvasinis gyvenimas, kiek turi reikšmės, be abejo, labai daug turi reikšmės, bet jeigu taip techniškai kalbėti ir žmogus, kuris nesimeldžia bažnyčia kiekvieną dieną po 3 valandas, jis ir gali būti skaistus. Kodėl? Dėl to, kad šitos galios suvaldymas reiškia pagarbą, pagarbų žvilgsnį į kitos gimties asmenį. Kad tu žvelgi į kitos gimties asmenį, vyras į moterį, moteris į vyrą, ne kaip į malonumų šaltinį, tačiau kaip į asmenį, kuris vertas pagarbos ir linki jam gerų pagal savo gyvenimo situaciją. Tai, tai yra reikalinga pastanga, reikalingas augimas šitoje skaistumo dorybėje, reikalinga turbūt suprasti jos vertę, ne tik suaugus, bet ir anksčiau. Ir jaunimo edukacinės programos yra reikalingos, kurios padeda pagarbiai žvelgti vienas į kitą. Tai kada tai vyksta ir smegenyse formuojasi tam tikri nerviniai, neurologiniai takai, kaip dabar kalbama. Tiesiog žmogus įprotis reiškia, tam atsispindi smegenų irgi tam tikroje veikloje, kad, tarkim, vyras, matydamas moterį, ją gerbia, o ne nori pasinaudoti. Žinoma, iki idealios situacijos yra sunku, kadangi ši galia yra stipri ir iššūkių kėlė visais laikais, turbūt visose kultūrose, tačiau kuo labiau ši pagarba praktikuojama, kuo labiau stengiamasi pagarbiai žiūrėti, pagarbiai, o ne vartotojiškai žiūrėti kitos gimties asmenį, tuo tas žvilgsnis ir tas skaistumas yra lengvesnis.
Na gerai, bet jeigu jau žmogus yra priklausomas nuo pornografijos, žinome, alkoholizmo priklausomybė, tiesiog daugiau žmonėms girdima, kaip su ją tvarkomasi, kaip ta abstinencija nuo alkoholio vykdoma, žmonės susibūrė į anonimių alkoholikų grupelės ir taip toliau. Tai čia esant priklausomybei nuo pornografijos, kažkokie aktyvūs veiksmai, vienišumo vengimas, galbūt nelaikymas to paslaptyje, kažkokios konkrečios pagalbos kreipimasis. Žodžiu, ką daryti, kai jau yra faktas, kad žmogus priklausomas, jau pradeda lysti kažkokie tai atvejai į viešumą. Mes nežinom apie priklausomybę, bet mes žinom apie išlindusį atvejį į viešumą. Ir kalbame, ką tikintieji gali daryti, kažkaip padėti. Tai va, kas ta pagalba?
Egzistuoja įvairios pagalbos, tokios, sakysim, grupės sistemos, tai yra anoniminiai seksoholikai, tokia grupė yra tame tarp ir Lietuvoje. Yra įvairios programos, tokia kaip gyvųjų vandenų programa arba kelionės programa, nu, kur iš dalies kalba apie dalykus susijusius su gimtinė aistra. Aš visą naudoju žodžio lytis, sinonimą gimtis. Tai yra Vydūno naudotas Jurgio Pabrėžos žodinė galia. Aiškia, žodynas lietuvių kalbos leidžia naudoti šitą žodį ir etimologiškai jis yra geresnis negu lytis, kadangi parodo, apie ką čia mes kalbam. Mes kalbam iš tikrųjų apie vaisingumo galę. Tai, kas vadinama seksu ir seksualiniais troškimais ir panašiai, tai yra iš tiesų kūno logikos požiūrių troškimas pradėti kūdikį. Na, kas šiais laikais yra užmiršta ir, kaip sako Markas Regnerus, žymus amerikiečių sociologas, seksas yra natūraliai nevaisingas mūsų laikais, natūraliai kabutėse. Na, tai čia tokia šintarpa šiek tiek įdedu, bet yra iš tiesų tuos grupės ir taip pat yra, pavyzdžiui, grupė Drasa, Courage, tai yra grupė, kuri dirba, padeda žmonėm jaučiantiem homoseksualų potraukį gyventi skaiščiai. Tarptautinis judėjimas, labai efektyviai veikiantis, yra tos grupės pradžia ir Lietuvoje, Kaune. Tai taip, yra pagalba ir, žinoma, galima kreiptis ir pas specialistus, pas gydytojus ar psichologus, kurie supranta, tarkime, seksualinės galios suvaldymo prasme, ir aš manau, kad visi specialistai supranta, kad priklausomybė nuo pornografijos nėra geras dalykas. Čia turbūt nebūtina būti ypatingai giliai tikinčių žmogumi. Taip pat žinoma ir sakramentinis gyvenimas, išpažintis, dvasios vadovo turėjimas. Aš kai studijavau Jungtinėse valstijose, turėjau porą draugų, kurie atvažiuodavo pas tokį pagyvenusį dominikoną, filosofijos profesorių, kas savaitę iš pažinties ir dvasinių pokalbių. Jie nebuvo priklausomi nei nuo alkoholio, nei nuo lošimo, nei nuo pornografijos, nuo nieko. Buvo labai protingi išsilavinę žmonės. Tai šiuolaikinė katalikybė iš tikrųjų patarė turėti dvasios vadovą, su kuriuo tu kalbė apie savo santykį su Dievu. Na ir, žinot, santykis su Dievu, tai nėra santykis su, nu, techniškai kalbant, su žmogumi. Psichologija daugiau kalba apie emocinę tą žmogaus būseną. Bet žinoma, santykis su Dievu gerinimas irgi yra sielos išgydymo dalis. Tai, sakyčiau, žmogus, kuris turi šitą problemą, gali atrasti įvairias pagalbos galimybės.
Susidaro įspūdis, kad problema, kaip sakot, laikmečio problema, ji yra išplitusi, dar nėra pripažintos tokios kaip priklausomybės nuo pornografijos, tai yra nauja, o tie sprendimo būdai yra, nu, tokie netaip jau labai apčiuopiami dvasinės praktikos ir, na, iš tikrųjų atrodo, kad žmonėms patekusiems į priklausomybę tikrai nelabai daug dar tos išminties, ką gali daryti, nes apie grupelės seksoholikų mažai kas girdėjęs. Tikriausiai ir tie iškilę skandalai rodo problemą ir kažkaip kalbėjimas galbūt didesnis gali padėti tai spręsti. Tačiau dar kaip laidos pradžioje minėjom, kad paliesime ir pedofilijos arba potraukio vaikams temą. Kas tai yra? Ar tai yra labai atskiras dalykas nuo to, apie ką dabar kalbėjom, pornografija? Ar tai yra kažkaip susiję labai?
Ne, tai susiję. Matot, nu, aš nesakyčiau, kad čia jau, žinot, čia vis, kad nėra pagalbos, nėra priemonių, čia visas sritis. Nu, tai rengimo šeimai programos, skaistumo ugdymo programos, jos egzistuoja pasaulyje. Deja, Lietuvoje mes čia truputį, nu, apsileidome ir labiau plinta seksualinio švietimo programos, kurios faktiškai apmoko vaikus naudoti kontracepciją, taip paprastai pasakius, ar ne. Bet čia čia, nu, man sunku apibriežti, reiškia, ką reikia daryti. Teko Marijos radijoje prieš gal 5 metus skaityti visą ciklą apie skaistumą, skaistos galia ir panašiai. Čia yra tos priemonės tiek dvasinėje teologijoje, tiek, kaip sakant, krikščionybės istorijoje, tiek psichologijoje, jos yra neblogai žinomos. Jas reikia gilintis, jaunimui reikia tas programas studijuoti. Ir yra tų programų, pavyzdžiui, tokia programa, kuri gal netrodo labai čia tiesiai susijusi, bet ir programa tokia mano vaisingumas svarbus, kartais man ciklo šou, kur jaunimui dar brestančiam paauglystės pradžioj parodoma, apie ką šita galia yra, kad tai yra Dievo duota ypatingai nuostabi vaisingumo galia. Ir kada tie vaikai ir jaunoliai mato, kad čia yra iš tiesų jos tokį didelį svorį, tai jie supranta, kad tai yra kitos žymios programos Paulio žvaigždės, kurieje Hanna Klaus sako, čia yra, supranta, kad seksas yra ne rekreacija, bet prokreacija. Nu, vat, praeidam tą programą, savo kūną pažindam ir panašiai. Yra pažink save programa, yra programa esi vertas daugiau Lietuvoje. Bažnyčioje jaunimo centrai dėsto šitas programas, tai yra priemonių, jos per mažai galbūt žinomos, bet iš tiesų, žinot, kas nori, tas gali atrasti. Jeigu kalbėt apie, nu, kągi, pedofiliją ir šitos dalykus, tai kas vyksta bažnyčioje, iš tiesų yra tam tikra, vyksta diskusija, tam tikra terminų painiava, kadangi per pedofiliją, kaip apibrėžia medicininės diagnostikos žinynai, yra saugusio žmogaus santykiai su vaiku, kurio brendimas nėra prasidėjęs. Vaiku, kuris yra jaunesnis negu paauglys. Daugelis atvejų, daugelis vaikų, jaunuolių, vaikų vadinkim, jeigu vaiką apibriežti kaip žmogų, kuriam nėra 18 metų pagal teisės apibrėžimus, tai daugelis šitų vat, vaikų išnaudojimo atveju bažnyčioje yra kunigo santykiai su berniuku nuo 11 iki 17 metų amžiaus. 85% tai yra. Amerikiečių statistika, John Jay kriminalinės teisės koledžas, kolegija yra tyrusi Amerikos viskupų užsakymų ir ten tie tyrimai kartuoti panašiai. Daugeliu atveju tai nepatenka į pedofilijos apskritį, tai reiškia, čia negalima sakyti, kad čia šitas žmogus, kuris išnaudoja jaunuolis, yra pedofilas. Pedofilija yra labai rimta diagnozė, dažniausiai susijusi su kitais rimtais psichinės sveikatos sutrikimais. Na tai šitų atvejų pasitaiko, bet mažai. Tai tada vyksta diskusija, kaip čia yra, kodėl. Ir tai daugeliu atveju tai yra kunigo santykiai su berniuku, paaugliu berniuku. Tai kiek čia turi reikšmės homoseksuali orientacija. Čia vyksta aštrios diskusijos, bet šitie skaičiai, galima visgi galvoti, kad aiškiai rodo, kad tai yra problema. Ir 2005 metais švietimo kongregacija išleidusi dokumentą, kuriame yra apibriežta, nu, paprastai kalbant, kuriame nerekomenduojama priimti seminarį ir suteikti šventimus vyrams, kurie turi homoseksualų potraukį. Ten yra, nu, įvairūs niuansai ir tai yra tas potraukis giliai įsišaknyjęs, ar žmogus remia gėjų kultūrą vadinamą, kuri dėja ypatingai užsienio seminarijose buvo labai paplitusi ir iš dalies turbūt tebėra kai kur, ar, žinoma, praktikuoja homoseksualius santykius. Tai yra va, tokie nu, konkrečiai išvardinti dalykai, kurie neleidžia žmogaus priimti į seminariją ir suteikti jam šventimus. Tai 15 daugiau metų šitam dokumentui ir manau, kad seminarijose tikrai stengiamės tą daryti. Ir šventas tėvas Pranciškus tą pabrėžė ne kartą, kad jis laikosi šių nuostatų. Paskutinis interviu gal šią temą buvo 18 metais, kur aiškiai pasakė, kad iš tiesų tai yra bloga praktika. Kągi, manau, kad gali situacija gerėti. Nykstant tai gėjų kultūrai seminarijose, įsivaizduokite, Jungtinėse valstijose buvo tokių seminarijų, nu, gal ne tik Jungtinėse, bet ten gal labiau žinoma, labiau atvira, kur tiesiog, jeigu tu maždaug nepritari homoseksualiems santykiams, tai tu esi baltavarnas seminarijoje, tau sunku būti, iš tavęs šaipomasi. Tokį esam turėję studentą pas mūsų Austrijos universitete, kuris į vieną seminariją buvo nepriimtas dėl to, kad jis sakė, kad homoseksualūs santykiai yra nuodėmė, o kitoj seminarijos buvo labai keistas žmogus, nes jis nepritarė paplitusiai gėjų kultūrai seminarijai. Na tai čia groteskiška situacija. Tai bažnyčia imasi tą dalyką tvarkyti, aišku, susiję su seksualinė revoliucija, su tuo, žinot, orgiastiniu seksualumo supratimu, kuris įsigalėjo po 50 metų. Tai bažnyčia imasi tvarkyti tuos klausimus ir iškyla, aišku, labai skausmingų situacijų, bet manau, kad įveiks šitą kliūtį, kaip ir ne vieną kliūtį bažnyčios istorijoje yra pavykę įveikti.
Jo, iš tikrųjų, tokie neįtikėtini dalykai kaip gėjų kultūra arba homoseksualizmo praktikavimo kultūra seminarijos atrodo labai disonansiškai skambantis dalykas.
Taip, labai. Ir aš manau, kad tikrai Lietuvoje to nėra. Ir čia ačiū Dievui. Na ir aišku, šitos nuostatos, tos jau naujesnės nuostatos, ar atnaujintos, nu, bažnyčia visada turėjo šitą poziciją, ar ne, čia ne, visada buvo skiriama polinkis ir veiksmai, veiksmai visada buvo laikomi nuodėmė, polinkis irgi nebuvo laikomas gerų dalykų. Yra 86 metų laiškas viskupams, kur rašoma, kad tas polinkis yra polinkis ir į rimtą nuodėmę, taip kad negali laikyti jo tik neutralių dalykų, ar ne? O negali žmogaus kaltinti dėl to polinkio. Bet aišku, tai yra pakankamai rimtas dalykas ir jeigu kalbant apie kunigystę, tai kelia problemas. Nu, tai čia ta tema reikia, iš tikrųjų yra atskira tema, kurios mes čia neišsemsim, pakankamai sudėtinga.
Na, norisi vis tik paklausti pabaigoje. Skandalas Vilniaus arkivyskupijoje palietė tikinčiuosius, daug žmonių dalinasi, kad tiesiog buvo pakirsti ir paralyžiuoti, negalėjo dirbti, sužinojo ir taip toliau. Taip pat nuskamba tokių žodžių ketinimų ar sakinių, kad reikia kažką daryti ir kiekvienas galvoja, ką aš galėčiau daryti. Šitoj srityje, nežinau, kaip nesikarščiuoti arba atvirkščiai kaip čia nesišaldyti ir nesiguosti, kas padėtų, ar kalbėjimas, koks tas kalbėjimas, atvejų narpliojimas, ar čia jisai visiškai nenaudingas. Ką daryti su tuo žmonių noru ir įkvėpimu, kažką daryti, va tokiam skandalui nutikus, šitoj srityje. Jeigu darytume prielaidą, kad tai yra labai paplitę, jeigu pridėtume dar gandus kažkokius, kurių čia nėra tikslo patvirtinti, bet bendra atmosfera rodo, kad tai paplitę ir simptomai rodo, kad tai paplitę. Tai ką daryti?
Melstis, žinoma, už aukas ir už tos, kurie šitaip skaudžiai nusižengia. Mes gyvename tokioje epochoje, kuri, nu jau aš ją aprašiau, iš tiesų geismingumas, sakyčiau, gašlumas laikomas dorybe. Reiškia, jeigu anksčiau seksualiai aktyvus žmogus buvo laikomas gašliu, tai dabar gašliu jis nelaikomas, laikomas seksualiai aktyviu. Būti seksualiai aktyviu nėra toks jau blogas dalykas, ar ne? Visu, čia
neblogai skamba.
Neblogai skamba, jo. Čia tokį mentalitetą mes turim. Dabar iš tiesų vienas iš veiksnių, kurie labai suvulgarino seksualinės galios raišką, yra kontracepcijos vartojimas. Čia atskira tema, tai skamba gana netikėtai, bet yra veikalų, ypatingai amerikiečių literatūroje, kurie aiškiai tai parodo, netgi toks koks nors sekuliarus filosofas, Francis Fukuyama apie tai rašo, reiškia, labai giliai. O Mahatma Gandis 30-ais metais, kada anglikonų bažnyčiai teisino kontracepcijos naudojimą, ten santokos, viskas apribojimas panašiai, nu, bet tai buvo tam tikra tokia kupranugario nosis palapinėje, reiškia, po to reikalas plito. Tai sakė taip, kad jeigu vakarai įteisins kontracepcijos naudojimą, tai daugės abortų, daugės skyrybų, daugės nesantokinių vaikų ir plis homoseksualumas. Kaip jis čia tą matė, na tai kaip logika tokia, kad jeigu jeigu šita galia nėra gyvybės galia, tai yra seksualinė galia, kuri faktiškai tai yra dabar natūraliai nevaisinga, kaip prašo Regnerusas. Tai tada kieno reikalas ir kas kam gali pasakyti, kaip kas nori šitą malonumą patirti, reiškia, vienaip ar kitaip. Tai homoseksualumo plitimas yra labai susijęs su kontracepcijos įsigalėjimu. Čia net į Gandhi, žinoma, ir vėliau ir žymė amerikiečių moralės teologija Janet Smith ir minėtas Francis Fukuyama ir Mary Eberstadt, tokia žymė katalikų autorė, dabar apie tai daug rašo, reiškia, panašiai. Tai jeigu kalbėti apie mus, tai iš tiesų, prašykim Dievo pagalbos augti skaistume, laikykimės bažnyčios mokymo, planuodami šeimą, kiek turėti vaikų, 20 vaikų bažnyčia neprašo turėti, bet prašo turėti būti dosniais ir riboti vaikus dėl rimtų problemų, psichologinės, fizinės sveikatos, ekonominės, dėl rimtų problemų. Ir jeigu riboti vaikus, tai juos riboti susivaldant, susilaikant nuo intimių santykių vaisingomis dienomis. Turbūt tas gebėjimas susivaldyti yra skaistumo dorybės dalis. Manau, kad jis iš tiesų gali padėti ne tik mum patiem, bet visų pirma bažnyčiai ir turbūt ir visai visuomenė, nes tai, kas vyksta bažnyčioje, tai turbūt labai veikia visuomenė, nors ir nelabai matomų būdų. Tai manau, taip, melstis ir siekti tos gražios, skaistos, kuri spinduliuoja meilę, o ne polinkį vartoti kitą žmogų.
Tolimi rezultatai, tolimi žingsniai gal ir aiškus, bet procesas negreitas.
Matot, kodėl nėra pašaukimų dabar, ar ne, jeigu skundžiamas pašaukimas, kodėl? Tai dėl to, kad mažai turim vaikų, vienas dalykas, o kitas dalykas, kaip ir pažįstama, kontracepcijos vartojimas yra pakankamai hedonistinė nuostata. Ir jeigu šeimoje tokia nuostata, tai žinot, kunigystė, celibatas, tai nėra labai lengvas gyvenimas, tai yra didelis iššūkis. Tai jeigu nėra aukos dvasios, tai mažai žmonių renkasi šitą kelią. Tai, kągi, aš manau, tikrai čia, žinot, pornografijos reikalinga, taip, dabar prancūzai vedinėja filtrus pornografijai, kad vaikai negalėtų naudoti panašiai ir šeimos reikia įvedinėti tos filtrus ir, kaip sakoma, įvairių yra praktikų ir kad susitarė šeima, kad telefonus paliekame va čia ant stalo, eidami miegoti, ar ne, kad tie vaikai jaunoliai, reiškia, miegamajame savo būtų laisvi nuo, kaip sakant, šitos atakos. Iš to ekranos klindadžios yra tokių daug paprastų pedagoginių, techninių priemonių, bet aišku, vis tiek, žinot, čia nėra techninė problema, čia yra gilaus tokio mentaliteto pokyčio klausimas ir iš tiesų augimo skaistume, kuris skaista mūsų etnokultūroje visada buvo labai giliai suprantama, jos vertė ir gerbiama, manau, kad čia galima jo ir į tą atsižvelgti, iš tiesų reikia aukti.
Mėly klausytojai, šiandien laidoje su gydytoju, psichiatru, teologijos mokslu daktaru, santokos ir šeimos magistro studijų programos Austrijoje, Trumau mieste dėstytoju Gintautu Vaitošką, kalbėjome apie pornografiją, pedofiliją. Dėkoju, kad klausėtės. Susirasti įrašą visada galite marijosradijas.lt tinklapį, dalinti su kitais. Laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
Sudie.